Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, а телефонът, на който може да ми позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С мира в началото ще ви представим една тема с заглавие, което може да ви изненада. Проваленият некролог. След това ще имате възможност да чуете задочното интервю с Илия Илиев, кмет на село Тишевица, област Враца. Това интервю е публикувано в вестник Християнска мисъл, брой 4, 2010 година. Бог и човек. Творец и създание. Но този творец не гледа на своето творение като на изкусно създадена статуя, като творение на изкуството. Бог желая да комуникира със своето създание.
В книгата на пророк Исаия, първа глава, 16 до 18 стихове, четем думите на Бога. Измийте се, очистете се, отстранете от очите ми злото на делата си, престанете да вършите зло, научете се да правите добро, настоявайте за правосъдие, поправите угнетителя, отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Елате сега, за да разискваме, казва Господ, а ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
В този разговор с Бога се получава нещо интересно. Вместо да приемаме съветите, ние обикновено му даваме съвети. Много често се явяваме като качествен контрол на Бога. Нещо повече. Бог е, може би, най-обвиняваната личност в съвременния свят. Обвиняваме го за какво ли не. За бедността, за войните, за семейните крушения, за катастрофите, за болестите. Недоволни сме, когато не се изпълняват молитвите ни. Искаме Той да ни отговори на всички прошения, но по начин, който ние желаем.
В първото послание на апостол Йоан, 5 глава, 14 и 15 стихове е записано: и дразновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.
Едно от най-успешните си преживявания като християни можем да реализираме тогава, когато се доверим изцяло на нашия Бог. Приемем Неговите решения за да се измерим с най-съвършения стандарт – Божествения. В много случаи ние не разбираме Божествената логика. Човешкото ни сърце не винаги приема божествените решения, когато не са съобразени с нашите очаквания. Не можем да приемем невинната кръв, пролята по арените на Рим и Средновековието. Бог обаче в своя неизразим и непредвидим небесен план се намесва по чуден начин в живота ни. Показва, че ако прецени, може да се намесва още тук и още сега. Не е ли добре да знаем и тези случаи? Не е ли добре да знаем, че когато Бог реши, всеки друг план се проваля?
Ето, например, планът на царицата на Израил Езавел. Тя е лоша, властна, пълна с фалш, безскрупулна жена. И тя написва предварително некролога на пророк Илия. Четем в трета книга на царете, 19 глава, 2 стих. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: «Така да ми направят боговете, да и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки един от тях». Тук тя говори за Вааловите пророци, които Илия изби. Тя нито за миг не може да допусне, че Илия не изпълнява собствена прищявка, а на практика той действа като изпълнител на Божия заповед. Какво става с този некролог на пророка? Малко по-надолу в същата глава, 7 стих, четем: «А ангелът Господен дойде втори път и се допря до него, като му каза: „Стани яш, защото пътят е много дълъг пред теб. Оставил съм си обаче в Израил 7000 души, казва Бог на Илия, всички онези, които не са преклонили колене пред Вал, всички, чието уста не са го целунали».
Следващия пример, който искаме да ви представим, е Йосиф. На него собственият му баща написа некролога. В книгата Битие 37 глава 33 стих вижте какво се казва: «И той я позна и каза: „Това е дръжката на сина ми. Люд звяр го е изял. Несъмнено Йосиф е разкъсан“. Яков можеше да предположи, можеше да се тревожи, но да отпише сина си, да бъде категоричен, нещо не се връзват нещата. Провали ли се некрологът на Йосиф?
Според доклада на Библията, да. В 41-та глава на Битие, от 39-я стих надолу, е описана част от неговата съдба. Тогава фараонът каза на Йосиф: „Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш на дума ми и целият ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола си аз ще бъда по-горен от тебе“. Фараонът каза още на Йосиф: „Виж, поставям те над цялата египетска земя“. Тогава фараонът извади пръстена си от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и му окачи златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: „Коленичете“, и така го постави над цялата египетска земя. При това фараонът каза на Йосиф: „Аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя“. И фараонът нарече Йосиф Цафнат Панеах, което означава спасение на века, и му даде за жена Асенета, дъщерята на илиополския жрец Потифар. След това Йосиф излезе на обиколка в египетската земя.
Да, планът се промени. Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем и на Йов. Праведният, старателният, любвеовилният. В какво ли можеше да бъде обвинен? Да, можеше. От любимия си брачен партньор. Неговата жена му написа некролог. В книгата Йов, 2 глава, 9 стих, четем: „Тогава жена му каза: „Още ли държиш правдивостта си? Похули Бога и умри“. Провери ли се некрологът на Йов? В книгата Йов, 42 глава, 10 стих, виждаме, че Господ отново дарява на Йов благополучие. Чета дословно 10 стих: „И Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си. И Господ даре на Йов двойно повече, отколкото имаше преди“.
Уважаеми слушатели, след тези примери от Стария Завет, случили се преди хиляди години, ви предлагам да чуете един съвременен пример за нещо, което Бог обръща с главата надолу или с краката нагоре, както вие прецените. Чуете писмото на една млада жена, която описва как буквално е извадена от гроба.
Скъпи приятели в Господа, пише ви Капка Мавродиева, с повечето от вас се познавам лично, поради това, че съм дъщеря на пастор Ганко Мавродиев, а и защото допреди 9 години живеех със семейството си в България, преди да се преместим в Канада. През април 2009 година постъпих по спешност в болница в Торонто с диагноза остър панкреатит. След едноседмично венозно хранене и влошаване на състоянието ми, ми беше извадена жлъчката лапароскопски. Състоянието ми вместо да се подобри, се влоши. Не можех да се храня, да се движа, болките не стихваха. Това доведе до втора операция на папилата на черния дроб. Последвалите месеци през пролета и лятото можех да се движа само с проходилка. Показателите на черния ми дроб се влошаваха. Белите кръвни тълца и тромбоцитите ми бяха на изчезване. Чернодробната терапия, на която бях подложена, се оказа без ефект. Не бях в състояние да задържам храна, освен бебешки каши и пюрета. През декември вече състоянието ми рязко се влоши. За период от 2 месеца постъпих 4 пъти в болница заради неконтролируемо повръщане на зелена течност и неописуеми, нестихващи болки. На 17 януари 2010 ме изписаха от болницата Свети Майкъл в Торонто без надежда за подобряване с прием на морфин на всеки 2 часа. Лекарите казаха на мен и съпруга ми, че ще живея на морфин на 2 часа, докато издържа. Болките и повръщането на тази зелена течност не спираха. Медицинска сестра идваше от дома, за да следи състоянието ми. Специален работник беше изпратен от училището на 12-годишната ни дъщеря Глория, за да ни подготви за това, което всички очакваха да се случи – смъртта ми. С последна надежда за помощ и рискован дълъг полет пристигнахме в България на 31 януари тази година. Ситуацията на пръв поглед беше напълно безнадежна. Родителите ми ме водеха от доктор на доктор, от болница на болница. Навсякъде отказваха да се заемат със случая ми и твърдяха, че ще ме увредят повече каквото и да предприемат. Приемах 30 хапчета на ден без никакъв резултат. Почти не се хранех, изпитвах агонизиращи болки в областта на черния дроб и губех съзнание от изтощение. Поради огромните количества прият морфин се чувствах неадекватна и всичко ми беше безразлично. В моментите на най-тежка агония не изпитвах нито мъка, нито надежда. Перспективата да продължа да съществувам, да съм майка на детето си и съпруга на мъжа си беше чужда и несъществуваща за мен. Последните 2 седмици преди животоспасяващата операция в агонията си споделях с родителите си, че много се надявам да ми открият някаква рядка форма на скоротечен рак и се молях вечер, когато заспивах, да не се събудя сутринта, а да си почина от всичките мъки до този момент. С последни надежди се срещнахме с професор Гайдарски, единствения, който се реши да ме оперира, без обаче някакво обещание за подобрение. На 19 март претърпях 4-часова чернодробна операция, която разкри, че по погрешка при първата ми операция била оставена 3-сантиметрова тръба, висяща в дроба. Тази тръба се е сраснала с артерия и е вливала отровни сокове в организма ми в продължение на година. Главният нерв на черния дроб е бил сериозно увреден и силно възпален, което е наложило пълното му отстраняване. Професорът изрази мнение, че не е виждал такава бъркотия през 40-годишната си хирургическа практика. През всичкото това време разбрах, че вие усърдно сте се молили и постили за мен. Някои от вас дори не ме познават, с други израснахме заедно, а с трети създавахме семействата си и отглеждахме децата си. Аз нямам обяснение за това, което се случи с мен. Не дръзвам да спекулирам, че такава е била Божията воля, нито смея да отивам в крайности като Йововите утешители или да твърдя, че Господ няма да даде повече от това, което можем да носим. Знам едно нещо със сигурност. Вие и вашите молитви ме измолиха от Бога и ме върнаха към живот. Знам също, че Божиите планове не са като човешките планове. Преди да тръгна за България, колегите ми от Канада дойдоха вкъщи, за да се сбогуват с мен за последно, като казваха, че за пръв път срещат в мое лице съдия, който проявява милост, и се очудваха откъде идват благодата и мирът в мен. Нашата църква в Торонто ме уверяваше, че ще се грижи за Глория и Станимир, когато мен вече няма да ме има, а пък аз имах необясним мир. Сега съм уверена, че Господ е бил с мен, макар моите човешки сетива в страданието ми да не можеха да възприемат и разберат Неговата същност. Сърдечно благодаря На всички вас, които се молихте и молите за мен. Благодаря на моите любящи родители, които не се отказаха да търсят изход, когато всяка надежда по човешки беше изгубена. На всеотдайния ми грижовен съпруг и дете, което всяка вечер ме целуваше за лека нощ, с пожелание да се събудя на следващия ден. След 11 престоя в болница, чувствам, че живея отново. Господ да ви благослови многократно за вашата изключителна съпричастност в моята борба за живот. Поздрав в Исус, Капка Мавродиева.
Скъпи приятели, как мислите? Провали ли се некрологът на Капка? Вие отговорете. А накрая искам да ви кажа просто една молба. Да не пишем некролози тогава, когато не знаем каква е Божията воля. Да бъдем оптимисти. Да вярваме в този, който не пожали своя син за нас, за да живеем. Скъпи приятели, вие сте с радио Гласа на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Искам да ви кажа, че тези от вас, които желаят да ни се обадят, могат да сторят това на телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, продължаваме с втората част на нашата радиопрограма. Вие слушате предаването Упражнение по вяра. Следва задочното интервю с Илия Илиев. В ролята на интервюраща е Ради, а аз в ролята на кмета.
Скъпи приятели, вие сте с упражнения по вяра, а истинската вяра наистина се проявява на дело. Затова сега задочно ще ви предадем едно интервю с Илия Генов Илиев, кмет на село Тишевица, който казва, че чувства, че Бог му помага в неговата дейност. Той е роден през 1949 година и вече трети мандат е кмет на село Тишевица, област Враца, което е показателно. А преди 17 години става член на църквата на адвентистите от седмия ден. Сега с Божо ще се опитаме да ви предадем това интервю, което е поместено в вестник Християнска мисъл, и ние благодарим на редакцията за съдействието. И така, с кои ваши качества изпъкнахте пред вашите съселяни, за да ви гласуват такова доверие?
Може би в личността ми са видели моята работоспособност, старанието ми да бъда честен и справедлив спрямо хората.
А имахте ли истинска конкуренция при изборите още при първия мандат?
По време на изборите за първия ми мандат бяхме четирима кандидати, но явно хората са оценили моите качества, за да спечеля срещу своите конкуренти. При втория мандат също имаше още трима кандидати, но отново бях избран с голямо мнозинство – 70%. При третия мандат вече нямах конкуренти. Те имаха намерение да се кандидатират, но се отказаха, когато разбраха, че аз ще кандидатствам за трети мандат.
Ти си ги оплашил?
Да. Така че бях избран със 100% от гласовете. Това е единственият подобен случай в община Враца.
Впечатляващо наистина. Какво конкретно направихте през тези години, за да ви гласуват такова голямо доверие?
Ами първата задача, която си поставих, беше да осигуря осветление за селото. Закупихме 100 осветителни стълба от Ловеч, монтирахме ги и сега вечер всичко е осветено. Втората голяма задача, която си поставих и реализирах, беше телефонизацията на селото. Третият проблем беше с традиционната църква Свети Архангел Михаил. Тя беше порутена, но в продължение на 2 години с дарение и доброволен труд я възстановихме. Вече в идеално състояние. Четвъртата задача беше пък ремонтът на читалището. Има и още 5-ят проблем е свързан с ремонта на улиците. Вече имаме 3000 квадратни метра бетонирани улици, тротуарни и улични платна и 4000 квадратни метра улици покрити с фракции. Имам намерение до края на мандата да бъдат бетонирани още 3000 квадратни метра улици. Така 80% от инфраструктурата на селото ще бъде покрита. Има и 6-та задача. Тя е пък хидроизолацията и ремонтът на детската градина. Успях да осигуря 18 000 лева и го направихме. И един от най-големите проблеми, не само наш, но и на много села, е, че успяхме да запазим училището като средищно за нас и другите села около Тишевица. Там се учат децата от 1 до 8 клас на 4 села. Общината даря 350 000 лева за ремонта. Имаме модерно училище с парно и стол за децата. Сега продължаваме с бетонирането на улиците в селото. Иска ми се, ако мога, по време на мандата да уредя ремонта на пътя Тишевица-Мездра. Имаме и един проект за мост на реката, която минава през селото. Опитваме се също да овладеем едно свлачище.
А от кога сте член на църквата на адвентистите от седмия ден?
От 1993 година. Тук намерих истината. Направих разлика с това, което представлява православната църква и взех своето решение.
Чувствате ли Божията намеса, поемайки отговорностите на този наистина важен пост?
Ами с какъвто и проблем да се захвана, чувствам, че лесно се решава и че Бог ми помага. Селото ни беше до такава степен занемарено, че имаше 10 отрязани тополи в центъра на селото и така си стояха. За самото село съм написал и издал книжка.
Мислите ли, че църквата може да помогне в социалния живот на селото?
Ако може да се помогне особено на ромските дечица. Родителите им са бедни, безработни. Имаме около 40 такива семейства. Може да направим и здравно изложение.
Какво мислите да правите след като ви изтече мандат? Ще се кандидатирате ли отново?
Мисля, че направих достатъчно. След изтичане на мандата, мисля да се върна към старото си занимание, преди да стана кмет, и това е събиране и изкупуване на билки. 8 години съм се занимавал с това и съм хранил тези семейства от ромския етнос. Ако се кандидатирам за 4-ти мандат, сигурно пак ще спечеля. Още от сега ми подхвърлят някои реплики. Кмете, ако пак се кандидатираш, ние нямаме никакъв шанс. Но ако не се кандидатирам, ще има 5-6 кандидати.
Явно ги е страх от вас. Хората от селото знаят ли за вашата вяра?
О, да, разбира се. Дори и сега група от църквата мине и раздаде материалите от проекта Пъти към Христа.
Чувствате ли се като пророк Даниил, Божий човек на отговорен пост?
Чувствам една голяма отговорност за издигане на честността, морала и предаността на хората един към друг. Стремя се властта да няма нищо общо с корупцията и манипулациите. Хората знаят, че съм изключително честен и не се опитват въобще да ме подкупват.
Вече имате репутация. Какво ще пожелаете на нашите слушатели?
Бог да им дава сили да бъдат честни и отговорни. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!